انساك تنزل ما تشوف بيساري، انساك تنزل ما تشوف بيساري، هذا غطا بوچوني یہ ہاز گھٹا پو یہ دشمن میرو بے بنی یاری ما گنا چی کو چی مڑا داری بے وپا چی او چی وپا داری
بلوچستان شاہانگے سرڈگار ہر وحد پا دری زورا کان لٹ پلو کشت کوش جابو تگ نوکیں تاریخ تہا گندگ بیت کے 1928 ایران کو انگریز سرپرستیا ایرنندی بلوچستان حکومتا پروش دنت چیز سال دگے نگوزیت پاکستان وتی جوڑ بو گا رن برطانیہ لوٹے سرا روج دراتی بلوچستان کو پوجی طاقت 1948 قبضہ کنت اما روچان رند بلوچ وتی سرزمین نگیے گو ناہم و دومی کلاس مردم شمار کنگ بند بلوچ جودکار و سر مچارا مختلف شکل وڑا وتی جود پا ماتی وطن پائی زگا دیما بورت بلے اے حکومتاں کو وتی ڈنی سنگتا اے سر مچارا نی پروش دے گا ار وڑی ظلم و زورا کی کشت کوشا رحم و پرواہ نہ داشت اے جود پا کشا کو زورا کی کنگا الاس نبوت بازی بلوچی وتی ساہ پی سرزمینہ قربان کند و اے جود دیما روت و دیما برگ بیت زورا کا یہ جود و بلوچ کو میں نابود کنگا نوکیں پندلا ہم گلائش بوتند بلوچانی اند و دمگا اغلیت تہا تبدیل کنگ و آیا نی دود رو بیدہ کو زبان زیان کنا گئے ہم سیاست کار مرز کوت انگت ایشو میں ظلم امی دعوی دیما رو گائند امی درگتا یک کسان سالیں ورنا اے پیگرا کپیت کے ابید چا بلوچستان وط مستری و جدا ہی ملکیا میں محلوک پا یک وشالیں و شرف مندیں و ہم نے زندی دستا یار کوت نکند امار و چرند آ کسان سالیں ورنا و تی جو دیما بورت و آ ورنا مرچی واجہ ڈاکٹر اللہ نظر انت کے پروچی گوما ام دیوان انت
ها از اشکل کان مار مروچی یک خاص مهمان هستند بی اس او ای ایکس چیرمن واجہ ڈاکٹر اللہ نظر که ماشا پاک شرری سر زانین و یک خاصی تاریخی هستند یک سال تقریبا یه واجہ پاکستانی جیلانی تها بوته و مروچی ما ای واجه ما شرف داد و گوینی حبر کنه که رن ای واجه ای گفان رو بهش کنن دکتر جان شما باز وشاد که
وشاد که جی چه حاله مجد
ما وشن شمی بوتی حال و مزا چونن
شکرم داشت ما سمتانی ما بلوچ بیاسن ما میشن تنگی لیزت با
من منی همکار واجه سمندر آسکانی هم لاینی سر هستن تا سمندر جان شما وقتی سلام علیک کنی رند رن جستانه بگیرین
جی واجه انچو که واجه محسود جان شما را چه ریدو بلوچی سویدن نمگا چه وشد کت ماها شما را انچو وشد کنو چه دل جولان کیا و ما باز وش بوتی که شما وقتی گران که دیم وقت مارا دا تو مارا شرب دا و سلام عرض کنو واجه چه وقتی نمگا چه ریدو گوش دارو کار نمگا واجه
واجه الله نظر شما تقریبا 3 سال پیش هور گون 7-8 دیگه بلوچ پولیتیکل اکتیویست یکبر گارو بیگواه بودید رند معلوم بود که شما چه پاکستانی آیسای مردمانی نیمگا کیدنپ بودید بزان دوزک بودید شروع آئی چیزا نمند بلا رند آئی حبرا مند حالا شما ایدا مهربانی کنید و تی گرگی پحکین کسه پر ما بگوشید
آنجی آجا شما باز مهربانی و بلوچی ریدیو گوش دارو که ما خود کرتا ما آجا ما 24 و 25 مارچ درمیان شپا من گوتی امروان گو پی ایس اے چیئرمین ڈاکٹر امداد بلوچ ہو پی ایس اے آدی شش سنگٹھن کے یہ مرکزی پریس سیکرٹری اور مسابقہ مرکزی کمیٹی ممبر ڈاکٹر نسیم بلوچ ڈاکٹر یوسف بلوچ آوانی اندر یہ ما ایک فلیٹ یہ اندر ہندو قتم ٹوکا ہندو قتم کراچی گڑا شپ ہے دو بجے مارچ تو ایشن 2005 ایشن مارا ماں چیشن وابی رتن کی کمر چھڑک کر کو ہمیں آواز گما توارا گما بعد ات کی کہ گندا تا لکر دی مردم ات پتر کی سادہ ڈریس تھا او ارینجر ڈریس تھا کہ ایشنا پسٹل ہم گونا اور ایشنا سادہ مردم ہم گونا تو ماں کی انچو کی دروازہ پچ کو یہ اچما پیشتر پتر تھا پلیٹ تھا بڑا آواز یہ گو ایشان ماں پو جس کرد کی شمک ہے ایشان بغیر جستا مارا جت او ہم دا کسی مانا دوردہ تش جتش من یک نظر کب تم ہے کہ وہ منی امرا یہ منی آدھی کے سنگتا من جتا گن اور بے انتیا یواشیانا آتر پر کہ آتا کہ نہ جستے نہ بولے کی تکایا ہے کہنا ہے ہنچوش کی دوز کی بیائیں تھے واشی بیائیں تھا میرے گا میں کوٹی تھا پتر تھا من آرکا میں گیر کہت کہ من پدا کہ مارا بردش ماچ فلیٹ ہمیں جنگا چھ ماں فلیٹ سیڑیا نس رات کو نہ کرتن گڑا ہمیشہ دو مارا گے منا گیب تو چھم میں ہم دا بستن تو ہمیں لفٹ ذریعہ بنا پھر کرتن دو سیڑی مارا دور دا تش پدا ہمیں لفٹ سرا وہ چمان بستش و گاڑی تو دورش دا تقریباً کم مکی ساتھ یارن مارا ماں دا برتش یک جو ماں ہمیں سمجھی کہ یک کوٹی مرامی دا نام جس کرانو ہما دا ہما چار چسلانی تا دور دیں بڑا پدا کلنے سنگتا ہی نام شکبت آو بار بار سنگتا لوٹا رہنتش بڑا منا ہم لوٹا رہنتش آتا بڑا فوٹو یہ پیش داشتش منا گشی ایک ستایی منگو نام مہینے بڑا ہمیشہ کشن لگت ہمیں دا ٹارچر کرنے گا فزیکل جنہ گا بزا بدا کے جی ٹف مرد میں اس یہ زیادہ مارا چی کرنے گی بڑا منا گوشت شما دا ہے کہ نون چیئرمین گیم از فنش تو ماں میں کم مکین سر پر بیتن کے اس کو ہم پلان اگو آتے گا گڑا مارا ہما دا فورا چیشی رند تقریباً 20 منٹ رند ایشا یک یک بیان و انٹروگیٹ کرنا گڑا ہم دا سک ایشا فزیکل ٹارچر کو تو ٹارچر کرنا گا رند ایشا برت ہما دا یہ جو سامنا کو کہنا ہے صرف ہمیں کس بود گڑا برتش مارا دورش دا یک ٹارچر سے لے دا گڑا پدا ہما کی روٹین ہے مطابقہ ایشان ہما فزیکل ٹارچر کرد اور سا آنگو مای امرا یہ گو زینی ہم ٹارچر انشانی استد کی نگانا بزرگ دورتے چو دین گے بیرا چو کچھے کے بیرا دیما دورتے ہما نارشتے گاری کے ہما یہ را بزرگ ہما وٹی دا دورتے
شما چھے مدتا چیئے لا بودتے
جی ما تقریبا یک
جی واجا ڈاکٹر اللہ نظر صاحب شما بگشت کے دراجی وعدہ کجام جیلا را دے اک بوتے ہیں چوش بگشت کے شما رو چو شب جیلا چپیم گوستند
واجا جیل وقت انشن زینی طور پر یک درشت کنو کنجا گئی منی خیالا کہ دنیا موازی بھی معاشرانی تا اگر سیسا جیل کنو پتا گوشن کی کنڈو ہما مردوں ذہنی طور پر کرنا کہاں آئے رہے لو کنا بلے مارا کی سی سہروش کراچی داشتش پدا مارا چاہتا فلائٹ سرا جازی سرا کچھ سوجی جازی سرا مانی چم بندو کتن گو منی دو امرا پجائیے کی آواز ہے ماں نیوش کی منا ہم آتے آلکار گوشتن کی تھی یہ جاگا سرائے عالمگیر انوادی نیلے میں نزدی کی ایش کشمیر گواتی کہتے ہیں لیکن ماں میرے محسوس کر کہ یہ کوئٹہ ہے تقریباً ہمارا دا دوما آج دیشت سای ما تا مرام دا داشتش بودا پدا مرا نو نامی دا آج مارا بگاو دا سمیتانی مارا سادی کبا دا بودتیش اما دا مارا زایر کرتا بودا آدا میسرا دوزیه کیس جاتا اور پدا مارا اما دا امرانی چیکی منی اما دی ما کامو کنی چوشی آداشت سرا میموری من شرط میموری چو کامل کمزورا پدا مارا آتیش دا ایتی افجیلا بڑای دا مارا نظر بند کرتے ہیں سولا انتیو داتا اما انجس ٹک جیل لے اما کنچی بیر وارڈ ہیں آسپیٹل ہیں امائی تو کبھی پیو پدا منا بود کش ہشت نومبرا منی سرا کیس اس جا منا پدا گرائم بران شوارا کرتش اس پدالا تھا من جامت اللہ شکیبتا دیگر کیس ایتا شکورت بڑا پدا منا اچا دا فارغ شکو منا بود تربتا ہمی اندازہ منی خلا دو ماہ اندازہ سائم آمنا تربتا داشتش پدا منا یک شبی دو بجا پدا جماعتا منا گوشی کی تو تھی انسا منا بزرگ منا آرتش اما دست گو تکری اما تھی جی لینا بلکہ اما غیر اخلاقی طور پر چونکہ دی گیا رہا بنا میرے لگ انی دس بس نو شبا دو بجا منا چاہتا جس تشکو ڈسٹرک جیل گویڈ آرتش ہوتا جیلا بلا من باقی وقتا ہوتا جیلا بلکہ اما بلکہ اما بلکہ اما جان تک یہ گپ ہے کہ میں شب چوں لڑوں چوں بستگا منی خیال منی شب روچ شاید کہ ہماری تصورا رکھ سے کچھ نہ کہ شاید اگر کہ بچی باندھا موجود معاشرہ گوشن کے ابو رہے تھے یا جوان کا مو بھی ہے جی لن منی خیال پاکستان ہے کہ ہماری نہ آوانی کے اندرا کی بلوچ ہم پر ہم منی خیال ہماری ایجوکیشن ہے دب نہ کی منظر مقبول میں دیما کہتے ہیں کہ آتا انسانی تو تکی آتا ہما انسانی کی طرح ہی چھوڑے صرف گندگان ہے کہ مارشت انسانی ایشن کے اندر آستے ہیں اور ایشن نوٹی دین اندر آمی فیصلہ کرتا کہ بلو چنی وقت تک شما میں غلام ہے وہ ہما کی غلام ہے وہ آتا ہے پھر اس پر ہما بے رہ کو مارشتا ہوتا ہے لیکن ملکی قانونی باقی سارے میں سے بلکہ ایک دری دنیا ہے کہ ہما جنگل قانون ہمارے پیچھے ہے شب روش وہ شاید لکھنے یا ہم ہمرا کے دل اندر ہم بیٹے پوچھتے
مجھے اللہ کے در شما گوشت کشمی میموری چو دابر دابر نہ ہے و پیتر همش میتواره اشکوته بوده پیتر چجیلا شما را ساکین جذبه و گونتواره تروندین شما گفت جده هنو ما حس کنه گون کم میشه میتوار چو ضعیف ده تو و هنچو شما گوش می مموری هم زرزر نه ایشی سبب چیه تو ایشی چیلی جاوری بابت هاین شما مهربانی کنی ایچیلی جاوری هم بارو پرما بگوشی تو و شما گوشت که شما بعد که گرگ بوده گوش می سنگتا شما روش باره بر بر کد یا یک جاگا یک روم اتها داشتش
مارا اچه دک مارا گیبتش اما در تاشتر سیلا تا بودش ما من می خدا سی بایی ما دیشش سیلا تا مارا علاقه لگیش بودش کسیم یک نور نمیدیم
و شما گوش می شما مموری زبر نه هست ایشی شمی مقصد چیه چی بابت هاید
ایشی واضح یهودی گفت ایشی که مارا که دا که دونی جا دست کرا چیش ایش بودتو همه یک روشی منا داکتری بودتو جم پیش داشتن که اما دا داکتری لیکن داکتری نیست اگر منی تو دیتم شد منا پدا ایشان منی دوین دست بستن اندکشن همیشن جد و پدا ایشان من چلا میکس چارچر کرتا کہ ہمارا یک فلیو دیدا تش اور پدا ہما فلیو جارن کم مکن جو تی فلیو دیدا تش پدا کم پلی چو تقریبا ہما کی انسان جس نے دواز در پوزیشن ہم چو محسوس کرتا کہ ہما ریڈیشن دیدا تش ہمارا بڑا نیون کی منا بر کنگا ہم کی منا مستقی کہ ہما ٹریٹمنٹ چو زیرا گا چاہتی ڈاکٹر ایک منی مزن نام ہے میں استاد ہے
جیلی تا دیگه بندیان غیر سیاسی بندیان شمه جیلی تا هستد یا نه شما فقط سیاسی مردمتید؟
اما از اکی ما چرچه سله اندراتن آنچه لاسوس بود که اما از اکی دونیه بود گفتیتان شاید که هم آنچه آنکس میشین که حل قیده مردمتان یا ملا قیده مردمتان تو آوان گوشنی رویه باز وشد پتا که مارا ارتش که دونی جگه که جیل وارده تا مارا ارتش ویده جیل وارده تا مختلف نتن تو هیوه نی هم است ایده کرینل هم هستن که بیمارتن جیل وارده اندره ما کل مخصو کره یک اندر کرتتن تو مارا اما که سنگتان داکتران که ریکشت کرتگه که شیره که ما داکتران نمتی چی هستن اما بنیاد سر من اما که میڈیکل اسیسیشن اما ای پروویزنل کمیٹی من نم بڑا تھا کہ ایش ایرا ڈاکٹرانی کاتا ہسپیٹل رونے بلے بلے آگوشتش کی مارا بول جامی کر سکتی کی بلے ہم ربی بلا من اما جیل جرنل وارڈا دیتا
دے گا پیشنٹ کے ہمیں وحدی کے شما بندی آنے بھتگے یا بندی آنے چا پیسر آئی جائے کہ تو گوشگے کہ تو جیل وارڈا بھتگے فیس چشیا وقتی که اما ٹارچر سے اعلان تا بوده که شمارا چونه جس گرگ بود تو آیا چه شمارا چیه لوٹه اتبانه آم مدتا شمارا جسمی و ذهنی تشدد انچو که شما پیس رگ گوشت کم ملو که گیشتر شیا پر مای گوشت دارو کام بوشی اشتی محنت وجه باز خمشه
نبرستان شاید که من خیلی تو بلو چی کف مکنی بلو چیزی من بوشی تا که دنیا دیما یا بلو چیز دیما بیده ہماری انسانیت کی حد ختم بھی جمع آتا ہے پاکستان میں کہ ہمارا قابل سوج ہے آتا ہے کہ ایشانی چارچر پھیلانی تاکہ ہر شکل کی آئی رویدہ شروع کی آئی داستان شروع کی آئی قصہ شروع کی تو یہ رنگا کہ ہمارا جیل تا ہمیں جس کا نگا تھا کہ جی تو بی ایل لے آگو بی ایل ایف آگو جی تعلقی بی ایس و ایس آدھ کے چیرمن ہے شیطا تو چیتا آوان اگمیشن گو بیسا تو نواب مری صاحب آگو چکن از دیکی اسنی اکبر خانہ چکٹے ماں دستے گئے یا کہ ہما کی مخلوق کی بلوچ سلا بندے مخلوق کی آجو یہ جو تا کنگا نہیں گو ماں ہی تعلق چی تو یہ جس طرح کنگا آتا ہے کہ دری ملکان ہندوستان اچھو شتا گئے افغانستان اچھو شتا گئے یا گلفا شتا گئے یا ایران کدی شتا گئے ہمیں رنگا کدی یورپا شتا گئے تو کدی شتا گئے حالانکہ جیسے ہمارے یہ کھن گیا مشتا تو یہ شان ہمیشہ ہی نام ہوتا جی ٹارچر کرتا اور مدن ٹارچر اسی ہمیشہ کرتا دیجی تو کیا ماں کی وعدہ معاف گواہ جو بھی ترائیلہ کن یا مختلف قسم آوانی کی ٹارچر بھی دیں آوانی کا لرچ کو جسمانی ٹارچر جسمانی ٹارچر زیادہ یا ماں واد جما جی ہم اصل لتا جمانی بندہ جما تھا گو ہینڈ کفا زیرہ جما تھا باتری ماں پر جم بندہ بدا ہما تھا دکھر رہے کہ جی جلدی واپس بھی ناکم بدا بکش بدا بروا تھا نگان نگانی دیر نگانا چو دینگ دیرا چکے بیرا چگل دانے خاطرہ کی تھی انسانی اسی دنی اس نے زا ٹھیک نا اچھا بردانی تھا یا ماں ڈرگ رستا تھا گیس چکے ریٹینٹس آئی تھا مختلف لیکی نکل بسنا آوان داتا داتا مارا وہ پتا اچھی شیران ہر چیز کو جو مرشتا بڑا چم بندو پتا دنیا آج کرت اس میں اسی اما کی اورینٹیشن ہماری لوگوں کی مغرب کو جانے مجھے مشہور دو پر سرکی اور روز طرح تک جانے مجھے دلیشی کو آوار پیشانی زبانا ہمیشہ اس آوار پیشانی ہے شما حیثیت کا کر لیے بلکہ نہیں کی یا کنو آباد لیے اگر شما ختم بود نہ کریں میں کالی نائی بود کریں بار بار ہمیں اگر اور ڈرگ بود کریں کاری حسن کی وردانی تھا وہ ہمیشہ بعض کس فیزیکل پارچه مال دنیا زنده بود چیکار کردیش فیزیکل پارچه بودش از دنیا داده بیاد میتونه پارچه او مادر کسی مال اینشی تا ما یکی میشیم که من یه مادر اما نمیشیم که یه نو پوست ترامباتیک فیچر سپیشال در ترایی که که من قبل ترامی استادی که نامی علاج بودم برای این نامی سیز در جار دو ماهی من هم های چیش نیتو سنم این بجه یه داده پیشم که در سنده در ایجی تو
من وجه دیگه یک پوٹوی یک حق سے وجہ شمی دوگنیا میڈیا تا آتک ار کجا کے اندر بو ویب سائٹ آن تا بلوچی ار کجا کے بلوچی گپ تران استا تو ایک اکسسر گپ کنک بود شما یہ اکسسر تہا سک نزور و ضعیب کے اندر بو اگائی دیت انچو شد کے شما اوشتا تو نشت کت نکت شما دس جیل تان تاتے سرا وپتک دیت و دیم پا آمبولانسا شما را برگائی تان بارے یہ روچ شما را یاد ہیں کہ ای روز تی سر آیا تا؟
همه من اچو کم نکیم اما اچو داموری بیرا من یاده همه دوران نکی من اوشتا کن نکوشتا و تنگی منی که اما سار یک جبه پاد بیدا این پاد راسته این پاد منی بدستور اما بیران که اما یه سوی لنگست نیم اما تراماز کرشی که بود تکم پشه که جیل توکا کشن اما اچیا نشتش اما که من استاد دیگر میرو پرچنی و دکتر ایر نشتر که ایشی ایمار ایر بکنا یا بلد تشتیشن نشتش او اما گیستسکوپی ایر هم لیت کتن او دومی اما که چوچ من دستد زیاد دکتر دنسر دباور او یک میڈیکل بوڑی ایر زبردستی بارا کورا کنائی تک اما ایر لیت شب بدا کنائی ایشی جلدی میڈیکل کور کنائی تک فارغ کنید هسپیتل ها لیکن منی پنشن اینه نارمان تنگی اما فالو بیرسن امسان اما روشا بگیر تنمار چکم بگیر شاید من عبر کرد کنید لیکن جزا گایا رو اگا اما تکیف هستن تنی وقتی هست
دکتر جان شمای وحد که شما جیلا هتید شمای فامیلی مردمان اجازت هستد که شما را ملاقات بکنن؟
نواجه منی آتی اما امان رانی صاحبات منی وکیل تو آئی آئی کورٹ آئی اجازت گفت تک منی یک بلا تیر اجازت بلے آم آتا کی زیل وارڈ اتا آستد آت آچر سیلان تو مکاسی رمی دیس وقتی که مارا زائر کلتش پتا آتش بڑا منی جا سے واسطا لیکن آئی باوجی آوان کردیم اما براز را خواندن را هم جینی داشت بودم و قدی گوشتم که ایس ایس پی ایتی تیارا بیار قدی گوشتی که دیگه سفارش بیار و همه یاد دا باز هست تکلیفی هست بیشان ایش تو اما بیرا ایش دیدی و یاد دا من زیر وارد سختی گوشتم که ایشان بزایر ایشان گوشتم که زیر وارده لیکن آد سیکورٹی ایجنسی مرد منچ شدن که رو ٹک نیم گا کہ رو ٹک داد ہما نیم گا منا نشتش ہما نیم گا درد کا نا ہم کاٹ کرتش منا ہما نیم گا کہ شدن کہ روچ منا بلا کی کم مکن ہما نیم گا منا نشتش بلکہ ہمیں کی سائے گا نیم گا منا ہمیں نیم گا داشتش تو تنو انداز کرت کنے کہ آدم ہی ملاقات چوڑا بوتا اور جس کے آدھا ہما روش نیم گا کہ ہما حسی آت کا ہما نیم گا منا نشتش
جی جی واجہ تی باز محنت کے تو وتی جیل آل پا صاحب سلیا ماردات انت کے بلوچ معروف سرپت بھی کے پاکستان ایجنسیاں چونی غیر انسانی حرکت کرتا ہوں بلوچ قوم جوت کنوکا نہیں گھوما وجہ یک دیکھے گا پیشیت کے وحدی کے شما جیل تا آئے تھے ادا دوگنیا یا ارچ بلوچی کیا استا امریکہ و انگلینڈ و ارچ کنن ایرگی یورپی کنٹریاں و دیگر دمگا مارلوکاں بازی پروٹیسٹی کورپا تایی آزاد ہوئے گا واسطا و آئی ظلمی کے حکومتا کتگا اشی خلاپا و بازی ڈیمونسٹریشن ہم بوت و بازی کاغذی کر رہا چی ہم لکک بوت پائی انٹرنیشنل ایمنسٹی وومن رائٹس وانچو یونائیٹڈ نیشنز سرا وا وومن رائٹس ایکشن یا بر سرا زورت ما لوٹا جوس کنا بارے اے ایکشن ان زورگا یا کے ڈیمونسٹریشن ان کنگا وا اے جاوران کے تئی خلاف تئی زندانی خلاف دیما شتا بوتگا اشیا بارے کم کے اثر اے بوت بارے تئی آزادی واسطہ یا کہ تئی حالتا نہیں چے تئی کیس واسطہ
وجہ لائک میں بلوچانی بلوچستان اندر کہ پمانی بومن آور سنسان یوستر چی کتانیا دری بلوچانی اور ایمنسٹی انٹرنیشنل و انسانی حقوق کے تنظیمہ کیاما کی جیڑا کیشن کمو کے دی مارتا گا تو من آدھا خبر نا وقت کی کیشن کی بوما کیشن یا مطورتی سے لیندرہ من معلوم ہے کیاما ساری حقوق ہمارا ہی چھوڑے اثر آتا نہیں اس طرح آتا روز کو چانوک نوکین ہم آٹا چھوڑے شکل آتا شمنٹل تا چھتنے کے کہ اوشتا رہے نہیں مندار میں ساتھی کہ ہم چارمی کے ارجنٹ ڈیکشن اپیل آئے نیسٹی انٹرنیشنل کی جے تک آئی ہم گورنر رہنا ہم اس طرح ہمارو شمنہ گیر کیس کی آئی ہے ہم آتی ملیٹری سیکٹری شاید یہ کرنا لے اُنہا جیل وارڈ تھا آتا گا ایک ڈاکٹری شکلا کہ جی انجام شور ہے میں ڈاکٹر ہے نہیں رہتا کہ وائیوہ گرے گا پتہ میں نے معلوم بود کہ ملیٹری سیکٹری گورنر رہت کا ہما آنچی ذرا من دیتنا آتا ہم آت ہما مرد صرف جس کو کی توچھون ہے ایز ای ڈاکٹر مارتا گو لیکن اس یہ باوجود شاید آوانوں کی کوشش کرتا بلوچان ہم بازی جو دی کرتا لیکن اچھا یہ باوجود کہ عامر حکمران کہ اسی رویت آئے چھوڑیں تبدیلی نیا جیل اندرا جیل وارڈ تھا اتا کہ من کیا کروں چھے منی خیال ہے کہ ماں یا کاغذ لکھتا گا کہ دنیا اندرا کہ ہم آ کے کہہ دیا کہ آ گما وانگو زیادتی دیا گانے ہما زیادتی گریمیش ہم کو کمپیئر کرنے گا کہ جی مانا بیک وقت کراچی ہم گیتش 12 اگست کی پدا کی درش کو مارا پدا دوسری کیسے ہم جاتے 18 نومبر پدا ایمبوش ہے بزان گو فوجی ہم کو جنگ گئے ہو ہما کی دھماکہ ہم کیس میں سرا جاتش تو پدا من کیسے لکھے کہ جی یہ چون ہے عدالت سے ہمارو چاہیں کہ ہم اخبار اطاعت کا ہمارو چاہیں ہم جیل را زورتا مانا ٹارچر کرتا کہ آئی نام سمین جیلر یا کہ خرم ہیں ایدوان جیلر آنے میں باقی دے نام گرے گا کہ ایش ہم انا زورتا ہم آتا کہ ہم آتا کہ جیل ہے کہ آفیس ہیں ہم آتا ہم انا ٹارچر کرتا اور پدا تنہائی کرتا جبکہ من جیل ہے ہسپتال تو کبھی بھی ہوں اور بغیر ڈاکٹر اجازت ہے ایش ہم انا ٹارچر کرتا ڈنہ کرتا تو ایش ہی رویے سرا ہیچ اثر نہ کہا میں واجہ ہاں البتہ یہ بھی تھا کہ ہمیں وقتا کہ یک ڈاکٹر ہی بوتا ہما ڈاکٹر یک وقت نشتے کش یک وقت آتا کہ جی لے اندر تو منا میں سرپت بھی کہ آوانی کوشش و آوانی کل چیزیں نہیں بنت لیکن ایشی اثر منی خیال نہ کرتا ہمیں رنگا میر عبداللہ بھی بنگل دئی صاحب ہیں عالم پر رکھانی محمد علی دیگا بعض ڈاکٹر عنیف صاحب ہیں دیگا بعض مردم ایشان گپتا اتوائن کنانی واسطہ کہ ہمیں کوشش بھی تھے بلا ہمیں رنگا ایشان کی داشتہ کہ ہمیں رنگا من بیان کرنے کا کس سے یک وڑے ہیں ایشان میں تاہی چھوڑے منی خیالا چپو چھوٹے ہیں اس ایوتی ہما راہ کی زلطنگا ہما کی ہوتی ذہنتا فیصلہ کرتنگ جی غلام ان کا ہمیں ہما غلام آنا سلوک ہوتا ایشان منی وجہ